Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 24. februar, u vestima dana. Vučić, ove godine ponuda u vezi s Kosovom koju Srbija neće smeti da prihvati ni da odbije. MMF od danas u Srbiji. Skupština Srbije o predlogu zakona o poreklu imovine i o nestalim bebama. Zelenović, Savez za Srbiju treba da nas podrži. U Kini 150 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa. Vreme oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 14 stepeni. A u nastavku poslušajte još. Roditelji nezadovoljni predlogom zakona o nestalim bebama, koji će se danas, kao što ste čuli, naći na dnevnom redu Skupštine Srbije, jer im se, kako kažu, predlogom zakona umesto odgovora na pitanje šta se desilo s decom nudi novčana naknada. Ana Pejić iz Udruženja roditelja nestale dece Vojvodine.
Mi hoćemo decu, mi nećemo pare.
Čućete i Most, Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i zločinima počinjenim u ratu 90-ih. Sagovornici su bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Na pitanje zašto opozicionom Savezu za Srbiju ne smeta što Boško Obradović, lider stranke Dveri, koja je član tog saveza, slavi Mladića i Karadžića, Kandić i Božović kažu:
mene to ne čudi. Obradović to govori godinama, on ne skriva ono što govori, mene više uznemirava da slično misle neki koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, ali ne govore to glasno.
Mislim da takva opozicija ne može da našteti ovom režimu, naprotiv, čini veliku uslugu Aleksandru Vučiću.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump potvrdio je da ambasador Richard Grenell ostaje specijalni američki izaslanik za Srbiju i Kosovo, javio je Glas Amerike. Uveren sam da ćemo do kraja godine u vezi s Kosovom dobiti nešto što nećemo moći da prihvatimo, ali ni da odbijemo, izjavio je za TV Prva predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Precizirao je da će taj, kako je rekao, ultimatum biti nešto poput Ahtisarijevog plana plus plus, odnosno da će pokušati da kažu Srbija dobija garancije za ulazak u Evropsku uniju, ali mora da prizna Kosovo, te da će dobiti i poseban status za Srbe na Kosovu. Ali sasvim je sigurno da nikada nisam prihvatao ultimatume, kao što je sigurno da ću nastojati da pronađem najbolje rešenje, ali se i truditi da ne ugrozimo mir i stabilnost i ne uvodimo Srbiju u rat, rekao je Vučić. Ministar financija Siniša Mali razgovara danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Janke Smartein. Tema: napredak u reformama u okviru programa saradnje uz podršku instrumenta za koordinaciju politike koju je MMF odobrio Srbiji jula 2018. na period od 30 meseci. MMF će u Srbiji boraviti do 28. februara. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić izjavio je da bi bilo odlično da prvi na koje će se primeniti zakon o poreklu imovine, koji je na dnevnom redu današnjeg zasedanja Skupštine Srbije, budu političari i tajkuni, navodeći da neće biti zaštićenih. Za televiziju Srbije on je rekao da će se imovina ispitivati na osnovu plana, analize rizika koju napravi direktor Poreske uprave, kao i da će se to praviti, kako je rekao, gotovo na naučnoj osnovi. Pred poslanicima Skupštine Srbije na dnevnom redu sednice koja počinje danas nalazi se i predlog zakona o nestalim bebama. Vlada je ovaj zakonski predlog parlamentu uputila u martu 2018. Roditelji koji podozrevaju da su njihova deca nestala iz porodilišta širom Srbije decenijima su nezadovoljni predloženim zakonom, a slučaj je stigao i do Saveta Evrope. Priču donosi Mila Đurđević.
Ana Pejić iz Rume decenijama traga za sudbinom devojčice koju je rodila u avgustu 1988. u porodilištu u Sremskoj Mitrovici, za koju joj je dva dana posle porođaja rečeno da je preminula.
Ja sam otpuštena kući bez ikakvog objašnjenja od čega je umrlo moje dete i zašto ja nisam dobila dete da vidim ni živo, ni mrtvo, ni ja, ni muž, ni niko od familije. S tim sam živjela eto puno godina, znači od 88. do 2014. To je bilo duboko zatrpano u meni. Nisam po tome nikad s nikim pričala, čak ni u kući s mužem, ni sa sinom.
2014. podstaknuta drugim roditeljima koji su javno izlazili sa svojim sumnjama da su im deca uzeta u porodilištima, Ana Pejić je otpočela bitku da sazna sudbinu svog deteta. Danas je sekretarka Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine. nezadovoljna je predloženim zakonom, jer, kako kaže, roditeljima umjesto odgovora na pitanje gdje su njihova deca i šta se sa njima dogodilo, nudi novčanu naknadu u iznosu do 10.000 evra.
To nikako neće dati odgovor, to će nas samo razljutiti, ali to ne znači da ćemo mi odustati i da ćemo mi napustiti potrebu za našom decom. Mi ćemo vrlo brzo još mnogo dokaza državi doneti na njenu sramotu, jer ona nije uradila ništa, a tih 10.000 do 10.000 koje oni nama nude, koje su izdvojili iz budžeta za ovu godinu da nas isplate, ne bi li se mi pomirili sa sudbinom, pa eto, dobili ste neke parice, šta hoćete. Mi hoćemo decu, mi nećemo pare.
Pravna savjetnica Komiteta pravnika za ljudska prava Srbije Milena Vasić kaže za Radio Slobodna Evropa da predlog zakona ne uspostavlja adekvatan istražni mehanizam da se sazna istina o svakom detetu.
Ima jednu odredbu koja je jako problematična, a to je da ukoliko sud nije u mogućnosti da utvrdi šta se desilo sa sudbinom deteta, donosi rješenje da to nije moguće i roditeljima svakako u tom slučaju pripada naknada štete. Iz toga se jasno vidi namera da se većina roditelja obešteti novčanom kompenzacijom koja njih najmanje zanima, a da se zapravo ne sprovede prava istraga koja je potrebna da bi se saznalo šta se desilo sa svakim detetom.
Srbiju je na donošenje posebnog zakona koji bi bio pravni okvir za rešavanje svih slučajeva nestalih beba obavezala presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz 2013. U slučaju jedne od majki, Zorice Jovanović, koja je tužila državu jer više od 30 godina nije dobila odgovor na pitanje šta se desilo sa bebom za koju joj je rečeno da je umrla dan nakon rođenja. U toj presudi naloženo je da se pitanje nestale dece mora sistemski rešiti, a predlog zakona u čijoj izradi je učestvovalo Ministarstvo pravde u Skupštini se našao gotovo 6 godina nakon isteka roka koji je Srbija dobila od Saveta Evrope.
Ministarstvo je u potpunosti ostalo nekako, da kažemo, gluvo na zamerke roditelja i na ono što roditelje najviše zanimalo. Savet Evrope je najavio da će i zakon, znači, koji bude donet, biti predmet njegove kontrole. Trenutno je pred Evropskim sudom za ljudska prava oko 15 predstavki koje su u nekakvom postupku zastoja dok se ne vidi kako će Srbija reagovati, ali to ne znači da te predstavke ne mogu biti aktivirane kada bude zakon donet.
Kaže Milena Vasić, pravna savjetnica Komiteta pravnika za ljudska prava Srbije. Više od 2000 roditelja u Srbiji okupljenih u udruženjima traži istinu o bebama rođenim pre 2, 3 i više decenija, jer ni tela dece, ni prateću dokumentaciju posebno umrlice, mnogi od njih nikada nisu dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odluka o učešću na lokalnim izborima dobra je za građane Šapca, ali je dobra i za Srbiju. U najboljem interesu borbe za normalnu Srbiju bilo bi da Savez za Srbiju podrži učešće na izborima u Šapcu i Paraćinu, rekao je za Dnevnik Danas gradonačelnik Šapca i predsjednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, komentarišući saopštenje Saveza za Srbiju, u kojem se navodi da je njegova stranka odlukom o učešću na lokalnim izborima sama sebe diskvalifikovala iz daljeg rada Saveza za Srbiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije obavestilo je nadležno tužilaštvo o organizovanju takozvanih narodnih patrola koje noću migrantima i izbeglicama u centru Beograda govore da im zabranjuju kretanje. U odgovoru MUP-a Radio Slobodna Evropa navedeno je da policija o tome je obavestila tužilaštvo koje je naložilo da se ispitaju sve činjenice o tome kao i o snimku koji se pojavio u javnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i zločinima počinjenim u ratu 90-ih. Sagovornici su bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, kako gledate na činjenicu da Boško Obradović, lider stranke Dveri, koja je član opozicione koalicije Saveza Srbiju, kaže da je Ratko Mladić za njega heroj, da je Haški tribunal produžena ruka NATO pakta i da ima za cilj da od Srba napravi zločince? Da li je moguće da nikome to ne smeta u Savezu za Srbiju?
Pa mene to ne čudi. Obradović to govori godinama. On ne skriva ono što govori, mene više uznemirava da slično misle neki koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, ali ne govore to glasno. I kad kažemo da predsjednik opštine Stari Grad nije iz demokratske stranke, predsjednik njegove partije je iz demokratske stranke. Bio je nekada gradonačelnik grada Beograda, bio je predsjednik demokratske stranke i on je izašao sa netačnim podacima u vezi sa tom tribinom. I da ne pravimo sada tu misteriju, predsjednik je stranke Dragan Đilas, u savezu kod njega su i Dveri. Problem je u tome što mi kada postavimo ta neka vrlo važna pitanja kao što je suočavanje sa prošlošću ili pitanje Kosova ili kako uspostaviti dobrosusedske odnose, kada pogledamo koji su to stavovi opozicije, pa tu ne možemo da nađemo jednog iz demokratske opozicije koji bi rekao da posle 20 godina da treba tu realnost i priznati. Zašto? U interesu Srba, tamo je ostalo i žive 100.000 Srba. Pa se postavlja pitanje gde je ta naša demokratske političke partije, gde su te pojedinci iz političke partije. I zato mi se čini da ima puno laži u vezi sa tom našom demokratskom opozicijom. Čini mi se pre nekoliko dana Vesna Pešić je vrlo tačno rekla da dokle god u Srbiji vodi ta ideja o svesrpskom ujedinjenju, Srbija će biti remetilački faktor na ovim prostorima, što se pokazuje.
Gospodine Božoviću, Boško Obradović je izjavio da bi Mladić i Karadžić trebalo da budu na prvim stranama udžbenika. On kaže da njegov stav o Karadžiću i Mladiću nije i stav Saveza za Srbiju i dodaje: pričat ćemo o tome kad se oslobodimo Vučića. Može li to tako?
Pa ne može to tako, da budem potpuno jasan. Da rušimo Aleksandra Vučića narednih nekoliko godina, da bih posle toga opet 10 godina potrošili života da rušimo Boška Obradovića. Ne samo da je njegova politika prema Ratku Mladiću i Karadžiću takva, on gaji vrednosti Nedića i Ljotića i mnogih drugih. Smatram da su to one snage koje ne predstavljaju ni evropske ni demokratske i mislim da demokratskoj stranci nije mesto u Savezu za Srbiju. Ja sam to nekoliko puta rekao potpuno otvoreno. Poslednji put kada je Boško Obradović rekao za profesora Mićunovića sve ono što je Vojislav Šešelj govorio za njega svih ovih 30 godina. I takva jedna vrsta šešeljizma se očigledno zapatila i među takozvanom opozicijom. Boško Obradović ga je nazvao jahašem Popova, lažnim golotočaninom i tako dalje i upotrebio sjaset uvreda koje je upotrebljavao i izmislio lično Vojislav Šešelj. Ja tu ne bih pravio neku veliku razliku. Mislim da je Boško Obradović, što je neko rekao na Twitteru, Šešelj za milenijalce i neko ko predstavlja te vrednosti u nekom novom dobu, dok Vojislav Šešelj je naravno ostao zaglavljen u svojoj mržnji 90-ih. Mislim da takva opozicija ne može da našteti ovom režimu, naprotiv, čini veliku uslugu Aleksandru Vučiću i svemu onome što ne valja, protiv čega se svi zajedno borimo, slagali se u svemu ili ne. Dakle, smatram da demokratska stranka, ukoliko želi da preživi, mora da nađe svoj politički put, mora da vrati svoj identitet koji se potpuno izgubio u posljednjih godinu i po dana, i mislim da su ovi naredni izbori prilika da demokratska stranka pokuša bojkotovala izbore kao što je odlučila ili ne, da jednostavno se izdvoji iz tog saveza i da nastavi svoj politički put samostalno.
Gospođo Kandić, mislite li da bi opozicija, kad bi došla na vlast, na isti način branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih kao što to danas radi Vučićev režim?
Pa znate, ja više ne znam šta je opozicija i ja ne znam ko je opozicija. Klima je promijenjena, nije se pojavio političar koji ima tu snagu, koji će da pokrene neku drugu klimu, da postavi pitanje što je u interesu Srbije, da ima dobre odnose sa Kosovom, sa Albancima, tamo žive Srbije, zbog njih treba da ima dobre odnose, šta treba da uradi? O tome niko ovde ne raspravlja. Da li Srbija treba da ima dobre odnose sa Hrvatskom? Da li treba zajedno da rešavaju pitanje nestalih? Ako je na strani Dodika, zar je Dodik političar koji treba da bude uzor nekome u Srbiji? Zar je Srbija toliko bogata da može da pomaže Republiku Srpsku, a da ovde imamo ljude koji umiru od gladi, preturaju po kontejnerima? Srbija nema to bogatstvo. Srbija mora da pomogne ljudima ovde. Odavde svi beže. Ostaće stari, ostaće privatizovane institucije, ostaće, znači, privatizovane državne firme u kojima određene porodice zarađuju, žive u zgradama Beograda na vodi, a svi drugi ne postoje. Nema budućnosti, to je ono dok se ne pojavi političar koji ima viziju Srbije kao demokratske države. Nije Srbija pozvana da uređuje odnose Srba u Hrvatskoj. Srbi u Hrvatskoj imaju svoju državu, to je njihova država. Srbija može na pozitivan način da pomogne, ali da se meša u odnose Crne Gore ili da kaže da podržava borbu za svetinje ili da dočekuje srpske ekstremiste iz Crne Gore avionima vlade, pa to onda pokazuje da ta Srbija ne misli sebi, ovom društvu, ovoj državi ništa dobro, nego misli kako će zapravo da ostane da vlada, a može da ostane da vlada samo na tom ekstremnom srpskom nacionalizmu.
Bio je to deo Mosta, Omera Karabega, kome su sagovornici bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na vesti dana. Vučić ove godine ponuda u vezi s Kosovom koju Srbija neće smeti ni da prihvati ni da odbije. Međunarodni monetarni fond od danas u Srbiji. Skupština o predlogu zakona o poreklu imovine i o nestalim bebama. Zelenović, Savez za Srbiju, treba da nas podrži. U Kini 150 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa. Oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 14 stepeni danas. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o regulativi koju Evropska unija uvodi velikim tehnološkim kompanijama poput Facebooka. Mija Biberović, glavna urednica portala Netokracija, kaže.
I Evropska unija im na neki način predstavlja, rekla bih, svojevrstan trn u oku zbog regulacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protestne litije i molebani Srpske pravoslavne crkve i prošle nedelje, odnosno juče, organizovani su više crnogorskih gradova u znak protesta protiv zakona o slobodi veroispovesti. Na skupu u Podgorici trebalo je da nastupi muzički sastav iz Srbije, Beogradski sindikat, ali im crnogorska policija nije dozvolila ulazak u zemlju. Na drugoj strani, mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radović uručio je Beogradskom sindikatu odlikovanje za, kako je navedeno, nadahnute pjesme, revnost i brigu za crkvu. Svet. Izraelska vojska saopštila je rano jutros da je napala ciljeve palestinskih ekstremista u Gazi i Siriji u odgovoru na rakete ispaljene u pravcu južnog Izraela sinoć, nekoliko sati nakon što je Izrael ubio palestinskog ekstremistu koji je pokušao da podmetne bombu duž granične ograde. Ekstremistički palestinski islamski džihad preuzeo je odgovornost za raketnu vatru. Na početku 36-satne posete Indiji, predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu priređen je danas topao doček, a očekuje ga i veliki skup kojim treba da se potvrde veze između dveju zemalja. Favorit na stranačkim izborima Demokratske stranke za kandidata za predsjednika Sjedinjenih Država, Bernie Sanders, vojno bi intervenisao protiv Kine ako bi ona napala ostrvo Tajvan, rekao je Sanders u televizijskom intervju objavljenom u nedelju. U Kini je zabeleženo 150 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa, čime je broj umrlih porastao na 2592, a istovremeno se smanjuje broj novozaraženih, javili su kineski zvaničnici, a prenosi France Press. Broj umrlih zabeležen u posljednje 24 sata predstavlja primetno pogoršanje posle 97 preminulih u nedelju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Južnog Sudana i vođe pobunjenika u toj zemlji postigli su dogovor o vladi jedinstva za okončanje višegodišnjeg građanskog rata u kojem je ubijeno gotovo 400.000 ljudi, a milioni ostali bez domova, premda u najmlađoj i najsiromašnijoj zemlji na svetu preostaju mnogobrojni izazovi, dok dvojica rivalskih lidera posle više neuspelih pokušaja ponovo nastoje da vladaju zajedno, pišu svetski mediji. Zaraćene strane u Južnom Sudanu 22. februara obrazovale su vladu jedinstva s vođom pobunjenika Riko Mačarom kao potpredsjednikom zemlje u najozbiljnijem pokušaju poslednjih godina za okončanje nemilosrdnog rata, ukazuje Washington Post. Dogovor Mačara i predsjednika Južnog Sudana Salve Kira usledio je posle dva neuspela pokušaja prethodnih godina koja su završila obnovom rata, ali se, kako ističe američki list, međunarodni pritisak na dvojicu lidera povećao posle isticanja roka za postizanje mira prošle godine. Ključni ustupci napravljeni su prošle nedelje, što je omogućilo dogovor. Vođa pobunjenika se vraća na mesto potpredsjednika u prelaznoj vladi koja će postojati 36 meseci. Njih dvojica su počela kao predsjednik i njegov zamenik kada je proglašena nezavisnost od Sudana 2011. Ali je, podsjeća France Press, Kir otpustio Mačara 2013. i potom ga optužio za pokušaj državnog udara, pokrenuvši rat koji je obeležilo etničko krvoproliće između Kirovih Dinka i Mačarovih Nuera. Stručnjaci Ujedinjenih nacija kažu da su i Kir i Mačar odgovorni za većinu nasilja počinjenog tokom rata, ukazuje France Press. Izveštaj UN, objavljen prošle nedelje, ističe da predatorske i neodgovorne elite namerno izgladnjuju civile, pri čemu je, usled korupcije, država ostala bez dragocenih resursa, dok se nekoliko zvaničnika ekstremno obogatilo na uštrb miliona izgladnelih civila. Od prvog sukoba Kira i Mačara 2013. postignuto je više od 10 dogovora i primirja, ali njihova nesposobnost da održe dogovor i da dele vlast u srcu je sukoba, ukazuje BBC. Prema Međunarodnom monetarnom fondu, Južni Sudan je, prema brutodruštvenom proizvodu po glavi stanovnika, najsiromašnija zemlja na svetu, uprkos ogromnim potencijalima u prirodnim resursima, kao što su plodna poljoprivredna zemlja, zlato, dijamanti i nafta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Podaci su sadašnjost i budućnost, kaže Mija Biberović, glavna i odgovorna urednica portala Netokracija, komentarišući predloge pravila za regulaciju digitalnog tržišta koje uvodi Evropska unija i posetu prvog čoveka tehnološkog giganta kompanije Facebook, Marka Zuckerberga, Zuckerberga Briselu 17. februara. Zuckerberg je tokom posete Briselu rekao da će predstojeće regulacije kreirane za ograničavanje američkih i kineskih tehnoloških divova ugušiti inovacije i slobodu izražavanja. O pitanjima odgovornosti u digitalnom svetu, kompleksnosti evropskog tržišta u odnosu na američko ili kinesko, te o tome može li se Facebook shvatati kao opšte dobro, sa Mijom Biberović razgovarala je Asja Hafner.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
S jedne strane imamo različito shvaćanje što je to zapravo sloboda govora u SAD-u i u Europi zbog različitih povijesnih i kulturoloških okolnosti, a ne treba zaboraviti da Facebook i druge danas dominantne tehnološke tvrtke poput Google, Amazona, Apple i tako dalje dolaze iz SAD-a. I Europska unija im na neki način predstavlja, rekla bih, svojevrstan trn u oku zbog regulacije i ove što se tiče nekakve slobode izražavanja, odnosno Europska unija tu želi spriječiti govor mržnje i neke druge ilegalne radnje do zaštite privatnih podataka. Europska unija inzistira na provođenju određenih pravila u skladu sa vlastitim zakonskim okvirom i propisuje novčane kazne. I naravno, ako tehnološke tvrtke budu kažnjavane, a već jesu, zbog primjerice zaštite podataka, GDPR-a i tako dalje, to znači da dio budžeta koje bi inače oni usmjeravali inovacije moraju usmjeriti prema ili kaznama i prema prilagođavanju platformi da zadovoljavaju zakonski okvir i samim time onda imaju manje novca naravno za inoviranje. Facebook je recimo posljednjih nekoliko godina puno usmjerio svog tehnološkog napora u sprječavanje i širenja govora mržnje i terorističke propagandne i raznih svojih ilegalnih radnji, što sa tehnološke strane, a što s ove strane ljudske moderacije. Dakle, zapravo su velik broj ljudi koji se bave moderacijom sadržaja na ovoj platformi i angažirali su i dodatne tvrtke koje onda isto tako zapošljavaju određene ljude. Samim time što se prilagođavaju nekakvim zakonskim okvirima, možda onda oni smatraju da imaju manje područja za inoviranje. A s druge strane, prevelika regulacija može imati takozvani chilling efekt, odnosno nekakav efekt klađenja. Ako recimo platforma nije sigurna 100%, je li nešto u skladu s važećim propisima, onda će radije odabrati nekako konzervativno rješenje i time ugušiti nekakvu inovaciju.
Čija je onda odgovornost, evo, akcenat da stavimo na govor mržnje, na kompanijama ili na lokalnom regulisanju, odnosno na nivou države?
Prvenstveno bi trebala biti odgovornost osobe koja širi govor mržnje. Znači, prvenstveno ta osoba ima odgovornost. Tako je se zakonski ograđeno. Države jesu tu da postave zakonske okvire, što je dopušteno, što nije, kako se regulira i koje su kazne ako se to ne sluša. No, ne može se izbjeći odgovornost kompanija koje svojim tehnološkim alatima omogućuju da se govor mržnje ili bilo koje druge ilegalne radnje šire više nego što bi se širile da te platforme ne postoje. Facebook se odavno pokušava, pa ja bih rekla terminologijom, braniti od te odgovornosti. Dakle, nekad davno, mi koji dugo pratimo društvene mreže i taj digitalni svijet, meni se čini da je Facebook nastao biti medij. On je čak imao dio svoje aplikacije, odnosno čak i zasebnu aplikaciju koja se zvala Paper, novine. Kad je se vidjelo da postoje opasnost da će u tom slučaju Facebook imati i medijsku odgovornost, ako imaju novinari i uredno dalje, da mora previše paziti što objavljuje na svom mediju, odnosno na svojoj platformi, onda se odlučilo to srezati u korijenu i maknuti se u potpunosti od toga. Mi nismo mediji, mi smo samo platforma koja omogućuje drugima da objavljuju sadržaj i mi ne možemo imati odgovornost za takvim sadržajem. Čak se odišlo toliko daleko da jedna od danjih definicija za koju sam čula da kako Facebook sam sebe definira, da je više nalik javnom dobru poput struje ili cesta nego ičemu drugom. Dakle, nije cesta sama odgovorna za ono kako neko vozi na njoj, nego je tu država da odredi koja će biti ograničenja brzina i da provodi kažnjavanje onih koje to ograničenja ne poštuju. I time se izbjegla svakako odgovornost. Međutim, nije to baš tako jednostavno, niti se može tako primijeniti, zato što u slučaju testa omogućuje svojim algoritmima i drugim alatima širenje propagande, govora mržnje, čega god, na dostruko, ne znam na koju bi brojku rekla, više puta većoj razini nego što bi se to moglo širiti da te platforme nema. Tako da mislim da tu ipak neki dio odgovornosti same platforme mora imati.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva na sajtu Radija Slobodna Evropa dostupna je od 23. februara. Ovo je četvrta u nizu epizoda sa mladima i studentima iz Prištine, a u ovo nedeljnoj gost Perspektive je novi kosovski premijer Albin Kurti, koji je mladima poručio da je neophodno da tokom bilo kakvi borbi kroz koje prolaze neguju strast i istrajnost.
Besoj će trit i pranojnë mësë lehti.
Verujem da mladi najlakše prihvataju promene i najviše žele promene, zbog toga što promene i omladina nikada nisu strane jedna drugoj.
Tëshmja dhe rinija nuk janë asnjëherë të huaja për njëra tjetër.
U prethodne tri perspektive sa mladima iz Prištine, studenti su razgovarali o temama političkog sistema koji nameće strah, zatim na temu korupcije u zdravstvenom sistemu kao i o rušenju barijera među ljudima. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i o najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva, a emisiju vodi i moderira frontmenka muzičkog sastava Elemental iz Zagreba Mirela Priselac Remi. Novu perspektivu i gostovanje kosovskog premijera Albina Kurtija pogledajte na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Kraj emisije, posjećamo se još jednom vesti dana. Vučić, ove godine ponuda u vezi s Kosovom koju Srbija neće smeti ni da prihvati ni da odbije. Međunarodni monetarni fond od danas u Srbiji. Skupština o predlogu zakona o poreklu imovine i o nestalim bebama. Zelenović, Savez za Srbiju, treba da nas podrži u odluci da izađemo na lokalne izbore u Šapcu. U Kini 150 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa. Vreme je oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Ponovo se čujemo u 14 sati. Prijatno.